I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei ongi etorri asteuntako Kultur Kubora. Egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu. Egunon entzule guziei.
Ongi etorri, zuri ere bai. Hemen gira, asteuntan berriz ere, beste gai baten uztartzeko, gai nagusi bat, ukanen dugu gaurkoan, eta ez bi beste batzutan bezala, baina asteko gai interesgarri bat, ala espero dugu asteko, eta gustatuko zauzila zuai ere entzuleak.
Bai, tokiko talde bat, musika talde bat, ez?
Hoxe bera, Orbel taldea aipagai izanen dugu, beraz, emengo, Baionan gaindi, garen dugu pixkat sortu den taldea, aipagai laukote bat, azken garaietan aktualitate askia bera, atx bat dutena, duela zenbait hilabete atera baitzuten, eien lehen diska, bigarren lana bainan lehen diska, epe bat atera baitzuten haintzin, egan beraz diska atera dute eta be taldeko bikiderekin, Txomin eta Kamirekin be taldea ipatu dugu, nundik zetorren, nola zer zen eien aktualitatea norat nahi zuten joan, hana biziki filosofikoa da erraiten dudana hor, bainan aipagai talde hori eta eien musika estiloa ere aski berezia eta interesgarria dena usutan etzena ikusten berba garai horietan gerotak joa ertzen dira olako taldeak, baina asteko Orbel taldea aipagai.
Bikain.
Eta noski ere musika tarteak izanen ditugu Orbel taldearekin hor ere nola ez.
Aitzaki paregabea.
Hoxe bera. Eta bukaeran ere, ostuntan ere, zozketa, gure radiokulturaren zozketa ipagai, baina bo, utziko dugu oidena berantagoren zat, eta hasiko gira bebeti bezala, gure behin bitxekin eta zure galderekin, ez Mikel?
Bai, nahi bauzu hor prestatut musikatxo bat, nahi bauzu esartzen alduzu hor piskat aztapenean, ikusko duzu gozoki iragiten dena,
ja.
Kantatua den kantu bat, aski ezaguna frantses munduarentzat, kantua behintzat, baina ez kantaria gero aipatuko dugu. Eta lau galdera, aberekin lotutak, eta ez dakit, badakizunez edo zer susmo duzun munduan zer badagileago, oilasko edo gizaki?
Jaren nuke... oilasko, oilasko.
Eta bai. Eta bai, oil asko, bada.
Bai?
Bai.
Ba.
Ez dakit zenbat, baina gizakia baino gehiago. Horreitik jaten ditugu, berba. Bo. Ara, beste galdera bat, gizaki bakotxaren dako zenbat insektu uste duzu badirela?
Gizaki bakotxaren dako bai. Zenbat insektu...
Eta are, pista bat emanen dautzut, milioietan kontaktzen da.
Hori egan.
Bikain, bibazu.
Milioietan, are, 3 milioi.
Ba, berreun.
Berreun milioi.
Berreun milioi insektu eta udan eulitxoak direlarik eta beste iuritzen zaigu hainitzetan denak gure inguruan direla.
Berrikikiak direla.
No, hori da. Eta olako aberetxoekin segituz, baina ez dakit badakizunez, baina etxeetan eta sustut oean badirela akaro parrasta bat, akaroak badakizu hor mikro hola, insektuak edo mikro abereak direla eta zure ustez, oe normal batean edo zure oean zenbat,
oe normal batean edo ene oean
zure oean are, zenbat akaro badirela erragnen zinuke?
Zenbat, ainitz edo are, janen dut bat direla 3000
kasu, 6 bilioi beraz, hori parrasta bat.
Ainitz.
Ainitz, baino gehiago hoge batean. Ara, eta bukatzeko, zenbat minutu irauten aldu iguana batek urazpian?
Ez dakit, zenbat irauten aldu jale janen dut ordu bat?
Kasik, erdia, 28 minuta.
Ados.
Ara.
Ados, me gu ere? 28 minuta irauten alditugu, atik aldi bat bakarrikten aldugu.
Bibazu.
Zenekien hori ere.
Bai, kantua berriz pasatzen alduzu zatitxo bat entzuteko, eta iguana aipatzen bagin nuen, hor dugu Iggy Pop, bere ez izena iguana dugularik, eta diska bat atera zuen 2012an, apge deitzen zena, eta hor kantu, frantses kantu hainitz berrartzen zituen, eta hor Serge Gainsbourgen La Javanez eta Iggy Popen nola erran rock ez dakit estilotik piskat alden duz askila zaiki emaiten
entzun ezagun piskat.
sans la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie qu'avons-nous de l'amour. De vous en moi, vous m'avez eu, mon amour.
Pop, beraz, la javanez kantuarekin. Aipatzen zenituen abereak, beraz, ebe, nik ere abereak aipatuko ditut edo bekio jaiteko abere bat. Eta untsa idek, berariak, zu Mikel eta entzuleak ere, manen baita utziet, bide tiki bat dirua erreski irabazteko. Nena muzu jakin, zorfiskat, dirua denek irazine dugu, eta ino gehiago gure gaurko.
Gizarte hortan.
Hori da, hori da, hori da.
Lehen erriten zen... Pentsatzen dut, beraz, bizi naiz, edo naiz, ez? Hori ez da Renaldi famatu gura.
Dekartzen
da, pentsatzen dut, beraz, naiz. Eta horren, erraiten da, despentsatzen dut, despendiatzen dut, bai, beraz, naiz.
Egia, oixe bera.
Despendiatzeko dirua, berda.
Bon,
eta, erranen diguzu, beraz, nolaz lortu.
Bai, diru hori despendiatzeko, irabazi beharko da, haintzin. Bo, lehen gauza, erosi behar da, egazkin bieta bat joeteko Indonesiat. Bo, hori lehen gastuak dira, baina nara, nola irabaz zi dirua, be simpliki, desafio bat agertu da Indonesian, hango nola ezan, hango autoridadeek izan politikoak eta baita ere aberean elkarte batzuk desafio bat eskaintzen dute eta beraz dirua irabazteko parada emaiten dute, nola eginez kokodrilo bat lagundu beharko da, zenta badu, zenbait urte kokodrilo honek baduela moto pneumatiko bat blokatua lepo inguruan eta beraz hango jendeek pertsunek ez dakite sobera nola egin, beraz eskaintzen dute ebe dirua norbaitek lortzen badu pneumatiko hori kentzen kokodriloaren lepotik badu hainitz urte, beraz hola dela, erran behar da joak igirela Sulawesi provintziarat Indonesian eta hango kapitalan Palun, hango kokodrilo aski famatu bat, lo metro luze egiten ditu eta beraz badu urteak pneumatikoa badua lepo inguruan eta pixkat inkiet dira jendak pentsatzen baitute be pilaka poliki denbora intzina doala eta hiltzen ari dela kokodrilo hori, itotzen ari dela pneumatiko horrekin eta espezialistei beraz mundu osoko espezialistei galdera zabaldu dute hango autoridadeak jakiteko ze egin behar zen, nola egin behar zen, bon, ze egin behar den argi da, baina nola egin ne ustez ez dira inbeste espezialista hango Indonesiako provintzia hortan, nun beraz eskaintzen dute dirua pertsonari lortuko duena pneumatiko hori kentzen.
Kokodrilo hori zer bizi da, aske edo zo batean?
Aske bizi da, bai, aurkitu behar da, eta bon gero egisa da, aurkitu, bere gainera igan, eta kendu neumatikoa, ez da entzaila, hola ezan ez azteko. Bon, alere nola ezan dute.
Arregarria da, ikusi beldu zu argazkirik.
Bai, eta badu zinez, bai, moto edo mobileta neumatikoa lepo inguruan, hasi penagarria da, baina penagarria dena ere da arribatzea egin batera, nun galdetzen dugun, zabaltzen dugun, pixkat, ez dakit, Far West garaian denbora, nun bazi zenu antid eta edo norrek egiten altzuen nauzuena diruera bazteko, horazteko alere deia zabaldua da deneri, baina posible balitz egiazko espezialista bat ditia, doitura duena berez beden olako aberekin obe mestenaz bo landier pixka bat bada, baina hasteko bari mauzi aukera Indonesiara joaiteko, berdin lortzen alduzi ez dakit, egazkin abioaren bieta, berba ez dakit.
Horretarazten nau, hor sagardotegi sasoian baitkira, duela urte batzuk sagardotegi baten nintzelarik deitu zidaten kokodrilo dandi. Bakizu, pertsonai hori filmako.
Ez da zertako?
Hor, beste historia bat da, beste egun batez behagian kontatuko duena, eta antenatik kanpo, baina
ara,
fama hori baitut, berrez ni hentsatzen
bai?
Nintetik, berba?
Bai, noski, zergaitik ez.
Zuk pagatzen dira zu egazkin txartela?
Uri egiten moduzu, da igortzen bai da zu argazki bat kokodriloarekin pagatzen dauzu, zara zori gabe. Berba, ez du balio joan dina pagatzea, bakarrik joaitea pagatzen dauzut.
Esker.
Gozen, aintzina, kulturko boan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta ejamezala, musikarekin segitzen dugu, Orbel taldea aipa gai bikiderekin laukote bat dugu, Orbel taldea, baina ditugu beraz bi gitarra jole, eta bi kantari, gai teklatuak, gai pedala batzuk, efektu batzuen sortzeko, justu goitaraziko ditutean izenak, baina ditugu Kami, Txumin, Anliz eta Alan, baina gurekin izan ditugu Txumin eta Kami. Astapen batean taldearen sortzea aipatzeko, eta pixkat nola lan egiten zuten, nola sortzen zuten eien musika hain berezia, eta behutziko diet itza, simpleki, heiako gestuko baita okute, Orbel taldea.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Txomi naiz, Orbel taldeko gitarista.
Kami naiz, Orbel taldeko kantaria.
Taldearen aurkezpen bat egiteko guren zulentzat, behartzuek ez baitute zautzen, behar ba, nundik heldu da, noiz hasi da, zeiten duzien, pixkat aurkezpen orokor bat.
Bez, Orbel taldearen aurkezpena, Baionako laukote bat gira, bi gitarra, ahotsa eta teklatuak nagusiki, eta badu hiru laburteari girela. Argitaratu ditugu disko labur bat eta disko bat.
Eta ara, taldea sortu ginuen xede amankomun batetik, lagun ginen, lauak, elgarrekin bizi ginen ere, eta diadanik Txomin eta Alan ari ziren beste talde batean, Jodeo Idioten Jain, eta berazoiak bazuten ala ere esperientzia elgarrekin jotzea eta guzi. Eta ara, beraz elgarrekin bizi ginen, laguna ginen, eta momentu baten buruan erabaki ginuen justuki, betalde bat sortzea, beste estilo batean, biztan da, baina nola ezan. Baginituen referentzia berdinak edo gustu berdinak, desberdinak alde batetik, ala ere, heldu baikira denak mundu desberdin batetik, eta musika kultura desberdin batetik ere bai. Astapen batean entzatu gira pixka bat gure bidea atxemaiten, gure estiloa atxemaiten, eta gero naturalki egin zen, eta ara.
Aipatzen dituzien justuki bilbideak musikan, berba bakotsarena ezagutzeko. Zurekin hasteko adibidez, Txomin, zure bilbidea musikan Orbel baino lehen edo Orbelera arribatzeko zein izan da?
Gitarra ikasi dut lanetik eginan endaian, beraz ez bat ere nola ezan kontserbatorioan eta hola, beraz beste manera batez. Eta aski goiz hasi naiz jok taldeetan, eta nire ibilbidea da jok taldeetako ibilbidea, simpleki.
Bai, justuki nola... Zuaitu zira berba ipatzen alba dizki zuzure formazioak, eta justuki nola pasten gira munduntatik, alere beste estilo batera, zendak nola pasten gira justu.
Kamiek aipatu duen Jodeo Idioten Jain, gero Kumano Motor eta Estrikaia taldeetan ari naiz. Beraz, hiruak dira arkor, punk eta metal estilotakoak, eta Orbelera pasatzea da, be justuki hamar urteko ibilbidea eta gero ere beste gogo batzu dituzu, beste nahi batzu, eta beste desafio batzu ere zure buruarekiko. Nahi dituzu gauza berriak entxeatu, eta hor berezitasuna da bateriarik gabe jotzen dugula. Eta horrek guziz eragiten du musika sortzeko momentuan, eta gero zuzenean ere bai ajunt sentsazio desberdinak dira.
Berzinuen, senditzen zinuen behar hori aldatzeko estiloz, pixkat inaz zinuen edo aizira iten itzulia beste estiloetan, tan izuen beste zeit?
Itzulia ez, eta pentsatzen dut musikari guziak bezala baditugu denek 10.000 gogo eta proiektu, eta egia jaiten badizut baditut beste gogo batzu, beste talde batzu montatzeko eta bortizkeria egiteko eta betiko bateria batekin eta historio. Baina egia da, hori egina duzularik, nahi duzularik oza berriak entxeatu, izan ez dakit ordinagailuarekin musika egitea, musika esperimentalagoa, musika agian popagoa, denetarik, bai.
Zu, Kami, musika mundura nola arribatu zira Orbel baino lehen edo Orbelekin?
Nik, ez dakite janen nuke ibilbide tradizionalagoa dutala edo bai, hori jaiten alda. Nik kantatzen dut tipitatik eta euskaraz beti izan eskolan edo koru baten bidez sortutako talde bat edo hola. Beraz, tipidanik euskaraz kantatzen dut, musika erikoiak biziki maite ditut, eta ez bakarrik euskal egikoak, musika tradizionala horoko gean. Ara, beti kantatu izan dut modu tradizionalean, beraz, ukanditut talde edo proiektu batzu, kantaldietan edo hola. Gero zer egin sartu nintzen kontserbatorioan ere musika tradizionalean, deuen bat lortu arte. Eta geroztik, ba, entzule gisa gero beti maitatu dut rock estiloa edo post-rock estiloa edo... Ara, ene referentziak aski estilo hori lotuak dira. Eta horbel, ene kantari esperientzia tipian, horbel enetzat izan da, ene lehen egiazko taldea, ala ere, sorkuntza baita, eta ala deskubritu dut zinez, zer zen taldean sortzea, taldean komposatzea, talde batekin aritzea, eta horrek biziki interesatzen hau. Naiz eta gero azken urteetan eta esperientzia tipiak izan ditudan, baina ez dut ibilbide berezirik ukan, da justu maite dutela kantatzea tipidanik eta ara.
Nola izan dena ikeri hori justuki elkarrekin musika egitea, hain ibilbide, jaten dut, ez dira berdin-berdinak musikan ibilbideak, zendako hainbeste urtez lagun eta mentu baten muguruan, te hor penaiko ginuke igan esena gainera eta bota zeit.
Ez ginen hasi eszenako xede batekin. Hasi ginen elgarrekin musika egiten, musika egin nahi ginuelako gure artean. Nik pertsonalki ala hartzen dute, eszena etzen bat ere helburu bat. Ez da kasualitatea izan, baina denek eramaiten ginuen gure bizia, gure lana, gure esperientzia, gure aktivitateekin. Eta izan da momentu bat, nun ez dakit, ala, elgarrekin mintzatuz eta pentsatu dugun tobe, untsalitaik ez, musika elgarrekin egitea, zerbait sortzea, eta ba, zuk hori egiten duzu, nik hori, eta bo, zer gaitik ez elgarrekin talde bat sortu, justu plase jartzeko, eta elgarrekin pixka bat baliatzeko, eta musika egiteko simpleki. Ola sortu zen pixka bat sedea.
Bai, disponible ginen, behar da ere. Entzineko taldearekin pixkat pausa momentuan adantani, kamiekin bizitzen, aniz usu etxean, beraz, bada ere hainitz momentuak eskaintzen dituen aukerak.
Adinak ere, behar ba, hola, ezkin nuen gehiago deuse iten. Besta guti jo, beraz, areto.
Eta estiloarena, beraz, nola definituzie, jan dituzie influenzia amankomunak bat zenituztela, baina betan alere beste batzuk ezberdinak, nola gertu da, eta definitzen albaduzien adibide batzuekin estiloa, nola gertu da, hori dena?
Estiloa, pentsatzen dut, talde hainit sortzen dilerarik bezala, ados ezartzen zira referentzia amankomun batzuen inguruan. Leheno ezan dugu baditugula desberdinak, baina baditugula ere berdinak. Eta beraz, aipatu ditugu Radiohead, Sigur Rós, Chelsea Wolf, ez dakit zebeste. Eta beraz, alde batetik hori eta gero bestetik guk jotzen dakigun instrumentuetatik partituz. Eta hori da astapena, gero sortzen alda ahun beste zerbait. Eta sortu da pixkat beste zerbait ala ere.
Baina... Bai, beti zaila da zure egiten duzun musikaren estiloa definitzea. Eta denek galde egiten dute hori. Eta ez da beti egez ba, zuak zenolako musika egiten duzu. Eta ba, beti entzatu gira hitz batzuk edo termino batzuk pausatzen. Izan doom, post-rock edo... Eta hori da txominek jaiten zuen bezala. Astapenean baginituen xede batzu, erreferentzia batzu. Baina gero, dakigunarekin egiten dugu. Beraz, beti espero duzu, ez dakit nik urbiltzea, gustatzen zaizun estilo baterat, edo erreferentzia batetik urbiltzea, eta azken finean, ba, gure biziak eta gure naturaltasunak ere manatzen gaitu pixka bat, beraz, momentu baten buruan, ere, pentsatu dugu aski ginuela galdera horiek ere... Pixka bat, fe galdera hoiai beti pentsatzen, eta ara egiten dugu, egiten duguna, eta gero estilo bat ejaiteko beti zaila da.
Asteko ejaiten aldugu alere pixkatoina hitua dela, edo gehiago giro baten sortzean, edo jendeak pentsatzen badu musikari, edo aipatzen zuen adibidez aiztian kantaldiak, ez da bate ber espiritu batean egina gauza, hori da sekatzen duziena ere hor belekin giroa sortu, giroan oinahitu, emozioetan oinahitu.
Bai, hori da, junt giroetan eta emozioetan oinahitutako zerbait, bai. Eta, bano, beste galdera batera, baina sortzeko prozesua hola partitzen da ideia batetik abiatzen da, ideia horrek eragiten dizkigu emozio batzu eta norabide bat markatzen du, horren gainetik besteak heldu gira, eta gero orain arte hola egin dugu, eta gero bosak entzatzen gira ezartzen, eta bosa aldu delarik, bosei garrantzia eman nahi diegulako, musika berriz egokitzen dugu, eta orain arte hola egin dugu, eta usu nahi baitugu emozio hortan sakonki sartu, be denbora behar da, eta da bai, musika bat, bere garapenean denbora hartzen duena.
Egia da, disko behiarekin hoja dibidez, kantuari tokia lekua eman diogula, baina nik interesgahi atsemaiten dutana talde hortan ere kantari gisa, da justuki aipatzen dugun giro horretan, nik maite dut justuki boza erabiltzea, giro baten sortzeko eta ez bortxaz kantatzeko. Eta badira momentu batzu nuntzinez kantuak bere tokia duen, baina nik maite dutana eta da ene boza edo gure bozak erabiltzea instrumentu bat bezala, azken finean. Eta lan hori interesgahiatxe maiten dut horbel taldearekin.
Boza instrumentu bilakatzen da, nola deskribatuko zinu egiten dituzio lako napa batzuk, nun beti gaitzen den zeibet eta sertzen den zeit azkenean mamitsua eta potoloa, hori da pixkat? Edo?
Bai, boza instrumentu gisa, bai, beraz bada napa historio hori, baina nik ikusten dut ere usu, bozari tokia emaiten diogularik da zerbait kantatzeko, zerbait jaiteko, zerbait adierazteko. Eta baditugu olako momentuak, hor belen, eta nik itzei ere garrantzi handia emaiten diat, zehuk. Baina ez da bortxaz napa historio, da susut nik presiatzen utana taldearekin, da boza ez dela beti lehen planoan. Eta gero eta gehiago maite dut ere boza pixka bat gibelean izaitea momentu batzuetan eta nahastea instrumentu guzien artean.
Abiatzen girelarik talde formatu tradizionalago batetik adibidez, nun pentsatzen dugun musikara ikitzen dugu eta gero hitzak ezagiko eta ritmika bat hitzekin, nola pentsatu beste molde batean, zu ere adibidez gitarista gisa ez duzu berlana eramaiten, pentsatzen dut konparatuz intzineko talde batzuei edo beste kontzeptzio batzuei?
Ez, sigur da, eta aintzineko galderari lotua da, nola ere ikitzen ditugun kantuak, eta bakoitzak zer egiten duen, hau txan egiten duen bezala, batzutan zinez kantatzen duela, eta bestetan egiten dituela gula soinu geruzak eta giroak sortu. Guk ere azkenean bakoitzak, beste hiru musikariek, batzutan badugu zerbait zinez lehen lehoan dena, melodia bat, edo riff bat, edo pianoko zerbait, eta batzutan alderantziz hor gira justu espazioa betetzeko, eta egiten ditugu bai, soinu geruzak, beraz hainitzera egiten du ere, eta interesgarria da, lauen artean bada zinez talde zerbait, eta elkar entzun behar dugu eta elkar begiratu, eta zinez jakin ze momentutan ze leku hartu behar duen bakoitzak, beraz bada zerbait biziki interesgarria, eta batzutan jakin behar duzu ezabatzen, bestetan zuri da leku hartzea, eta behar bada ez duzu nahi, baina bestek jaiten izutea, orain zure momentua da, eta ara, lagungarri da lagunak izaitea, zenta hor bada psikologia hainitz ere, jakiteko nork zerrin behar duen, nola ejan besteari, batzutan ejan gabe ere, ulertaraziz beste manera batzu ez. Agian da talde horretan gauza interesgarrienetariko bat hori da agian, behar bada ala, lauen arteko zerbait sortzen da, eta jakitea bakoitzak zer toki hartu behar duen, eta bada hor lanketa hor da niretzat gehien bat.
Batzutan ukaiten alditugu batzuekin ahotasun arazoak, edo bati ez dugu ezan ez gira usartzen egiten joan aintzinera, eta hor ez da hori beraz bat.
Bo, laguna gira aski zuzenki mintzatzen algira elkarren artean, eta bo, momentuan bat kesatzen bali bada, be kesatzen da eta gero antzia da fite.
Bai, eta ez nik enuke ezanen ahotasun kontu bat denik, baina sustut kontrarioa batzutan, konfiantza eskasa, ere bai, eta haigirela beti pixkat gibelka, eta ez bazoaz izu, egizu zerbait, eta proposatu zerbait. Zitakit, komposatzeko molde bakar bat badenez, hasteko guk gurea atseman dugu momentukotz, baina kantu batetik bestera, edo sorkuntza batetik bestera, ez da beti ber prozesua izanen. Baina hori bizikintez gajia da ere, ze bakotsak ala ere badu bere tokia, eta nahi badugu zerbait proposatu ala ere denak hor gira elgarrentzuteko eta usu konposatzen dugularik azken finean erresidentzia bat egiten dugu, etxe batean egoiten gira asteburu oso batez, eta batek ekarriko ditu bizpairu ideia hola, eta beste batek riff bat gitajan, eta oino beste batek zerbait melodia bat hola buruan duena, eta gero batzutan lotzen ditugu edo deslotzen ditugu, eta hola ibiltzen gira pixka bat, eta bo, oaiak ibili da, ez da beti egez, baina
Aipatu dugu ahotsa, aipatu dugu aipatu ditugu itaja, baina beste elementu azki garrantzitsu bat, teklatuak erabiltzen dituziela.
Bai.
Hori ere, hori azaltzen al diguzu zukami adibidez, eta Anliz ere ari da teklatuetan, justuki ze egiten duzie zuek?
Bai, Anliz teklatuetan ari da, beraz, teklatuetan badu mug bat ere bai, basuak eta iteko, eta badu ere harmonion bat, indiako harmonion bat, Ramjit deitzen dena, eta horrek ekartzen du, hainitz ekartzen digu ere bai, eta pertsonalki, eta denentzat elean aldia da, ere bai, jotzen dugula talde batean, eta piano batekin, teklatu batekin, eta olako instrumentu batzuekin, eta nik atsemaiten dut, Anlizek hainitz ekartzen duela, badu musikaltasun handia ere bai, eta instrumentu horiek alako kutsu tradizional bat ere emaiten du batzutan, eta bainik hori preziatzen dut.
Eta zuk ere, baliatzen duzu zait, baliatzen duzu, beste zait, zira bakarrik kantuzari, eszena gainean?
Niz bakarrik kantuzari, eszena gainean, baditut pedalak, pedala batzuk, bosa trafikatzeko. Eta hor, ba, disko behiarekin, gure kantu behiekin, ari gira beste instrumentu batzu unkitzen, hola, baina basua adibidez, Analizak ere, diotzen du basua, eta, fa, diotzen. Egiten ditugu bizpairu nota, eta gero, eta gero konten gira. Uste dut, denborarekin, ari girela garatzen ere beste prozesu bat, taldean, ezan nahi baita, ezkirela beti egoiten ola mugitu gabe bakotsa bere jolan, bere instrumentuarekin, eta ikusiko dugu etorkizunean nola pasako den, baina pentsatzen dut denek, badugula beh kuriositatea eta beh helburua ere, instrumentuz trukatzeko edo beste zerbait deskubritzeko, ere bai.
Azken galdera pixkat guzteko formatua edo taldearen formatua pixkat, bateriarik ez, janen dut gauza, ez dela biziki, hainitzetan ikusten, beti bada perkusio zerbait, hasteko talde batean, autu hori zerdako egin?
Bateriarik ez izaitea talde batean, hori galdera ona, eta denen galdera, ba, zergatik ez duzu bateriarik, eta... Autu bada, bo jadanik jakin behar da launaka asiginela, laulagun, eta disponibilitatean aldetik, eta biran joaiteko, eta ikusi dugu, olako zailtasunak izaiten altziren ere bai, eta eginen, astapinan pentsatzen ginuen, bo, untxaginen launaka, eta pentsatzen ginuen, ba, justuki gure kutsu pertsonal bat ere izaiten altzela, bateriari gabe jotzea, eta bosgarren kide bat sartzea talde batean, etzela bortzaz beti egez. Eta pixka bat desafio gisa ere hartu dugu, hartzen dugu beti, bateriarik gabe jotzea, eta ibili da, eta justuki gauza berri hainitz deskubritu ditugu ere bai, bai komposizioan edo talde giroan eta musika estiloan gehien bat, baina ez dukentzen, badugula gogo eta hori ala ere gure artean, ez bortzaz baterista bat, baina perkusioak sartu, edo perkusionista bat atseman edo la, baina gero ari gira geroz eta gehiago makinekin ere, ordina gailuarekin, entzatzen gira beste soinu batzu ere sartzen, egit mika bat, azken finean sartzen gure musikan ere bai.
Azkenan baterarik ez izaiteak, zailtasun batek hartzen aldu, da momentu batzutan falta duzula pixkat erritmo zerbait eta perkusibitate zerbait, eta horregatik bai, entzatzen gira deia perkusiorik ez den momentuetan erritmoa sartzen azeleratuz edo elementu gehiago sartuz, baina bestalde bai erabiltzen ditugula makinak eta nire ustez erabiliko ditugunak gerota gehiago ere.
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egia erran, aipatu dituzularik lau taldekideen tokia eta beste, emakizun aztapenean pentsatut eta bateria ez du aipatu.
Justuki, hori da.
Espres egin duzu.
Ba, ez delako.
Ez dakit gogoa emaiten dit entzuteko, pixkat, aurkeztu duten hori zer emaiten duen, kantu baten bidez, zer hautatu duzu?
Behen azken diskatik, noski, egan elpetik ateratako ez ezagunak kantua eta besinpleki, entzun dezagun. Thank you. Orbel taldea. Hipnotikoa?
Bai, hori bera, reitera nikoan.
Bai. Hipnotikoa, eta betiko soda entzutea hola, musika tartea behiz sartzeko haiekin elgarrizketan, eta berba hobekio ere ulertzeko noiztenka zer nahi duten olako gozakratein duztelarik, justuki behiz sartuko gira egin unibertsura, eta segituko dugu ebeiekin aipatzen taldea, eta gauza batzuen zer gaitia, simpleki.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Norki dazten ditu itzak eta justuki itzen aldetik nola pentsatu kantu baten itzak, diakinez behar ba ez dela komparatzen al beste talde formatu bati, baina nor izanen direla zati batzuk kantatua, baina behar ba beste estilo batzuetan itz gutio eta parte
bai.
Nola pentsatu hori dena?
Beraz bai, talde untan nik ditut gehienetan itzak idazten, baina nola ejan. Itzak janen nuke bigarren plano batera heldu direla. Lehenik sortzen dugu musika, entxeatzen gira sortzen giro bat, giro musikal bat, instrumentala, eta astapen batean, bo, pentsatzen dut beste talde hainitzetan bezala, jaurta egiten duzu, pixka bat, baina horrek ez du ezan nahi, ez dutela gajan zirik emaiten itzai. Hori, eta denentzat bergauza da, itzak importanteak dira. Baina lehenik musikak edo melodiak hartuko du tokia, eta gero sortzen dugun giroa, pertsonalki mintzoniz, sortzen dugun giroak emanen dit, nola ezan, percepzio bat, edo irudi bat batzutan, eta asikoniz irudi horrekin pixka bat idazten, edo ala, pentsaira batetik idazten, eta gero ba, gehienetan entzatzen iz pixka bat kalkatzen sortua den melodiaren gainean hitzak sartzen, eta hori ez da beti ejes ere euskaraz idaztea eta sonatzea ere bai egiten dugun estiloarekin.
Bai, taldearen aldetik ere lortu duzu, nola ezan, lortu duzu ez da ditu lehertan. Alde nahi nahazteko, esportatzen zizte biziki ongi, bai patzen zinuten aiztean bira hitza, eta gauza zaila da, hori alere talde batentzat aritzea, ardura, hasteko talde batzuentzat. Zaila da aritzea, eta lortzen duzu, Frantzia mailan, era hitu zizte tokia initzetan, nola pasten da hori, nola lortu duzu hori egiten.
Beraz, askotan jotzearena eta hemendik esportatzearena, bi gauza berrituzu gutienez bi baldintza da disponibilitatea berriz, talde kide guziak presti zaitea indarrak egiteko eta disponible izateko. Beraz, hori badugu gutxi gora bera, batzuk nahi lukete gehiago, pentsatzut behar bada denek azkenean, baina bon, hola, bada lana, bada familia, bada nik dakita zer, eta beraz, da elkarrekin hitz egitea eta adostea, bon, be motz eta ertainera hori egiteko presgira ados guazen. Eta gero erabakitzen erarik zerbait, egiten da, esteko hola ikusten dugu. Eta ez da zaila esportatzearena, berbada da gehiago usaia duzun edo usaia hartu duzun. Eta guk usaia hartua dugu, beraz ez dugu ikusten, berbada usatu girelako, ez dugu ikusten gauza zail bat bezala. Eta ne ustez denek egiten aldute. Aldiz, e-mailak idatzi berdira, e-maila hainitz, idazten alituzu berreun, serioski, eta hiru erantzunukan, eta holantolatzen dira datak. Gero guk badugu santza bat, aintzinetik badugula ibilbide bat egina, batzuk, eta hor sare bat badela. Eta beraz, sare hortatik abiatzen gira, duela berbada hamar urte kontzertuak antolatzen zituen lagunak ez du gehiago kontzerturik antolatzen ez dakit Berlinen, baina emaiten dizu beste kontaktu bat. Beste horrek beste bat, azkenean lortzen duzu hola bira antolatzea, baina bai borroka tiki bat da, zenta bi hasteko bira bat antolatzen duzularik, bide bat imaginatzen duzu, ez da bateria imaginatutako bidea gertatzen bukaeran, eta usu badira azken momentuko ezestatzeak, eta beraz berriz atxaman behar duzu azken momentuko kontzertu bat ez dakit nun. Beraz lana da, baina ez da zaila, da lana.
Beste gauza, alere pentsatzen dut, komunikazioa ere garrantzitsua da, ukaitea zerbait komunikatzeko, bauzie musika unibertso bat, baina ere irudien unibertso aski markatua, eta hor ere pentsatzen dut musikari lotua, nola nork sortu du hori, eta nola erabaki duzi orientazio hori irudiaren aldetik.
Komunikazioarena guretzat importantea da ere bai, eta astapenetik, eta ejan behar da Alanek, beraz taldeko bigarren gitaristak, egin duela lan handi bat komunikazioan, irudian ere bai, eta pretentzio handirik gabe ez dut hori jaiten, baina Baina negia da, astapenetik erabaki dugula pixka bat irudia zaintzea eta ez bakarrik musikan zentratzea. Horregatik ere beste lagun batzuekin lan egin dugu eta lan egiteko parada edera ukan dugu lagun hoiei esker, beraz bideoklipak sortzeko. Eta egia da horrek laguntzen duela, hala ere, pentsatzen dut, bat justuki zure musika komunikatzeko, eta ara?
Ez, behar bada, egia da, jendea ez dela usatua ikustea, dibidez talde baten argazkiak biziki lausoak, edo koherentea atxemaiten dugu musikarekin. Eta bai, hori alanek kudeatzen du, eta biziki ongi egiten du. Eta egia da, berak biziki argi duela astapenetik nora joan nahi duen eta irudia aldetik ere bai eta komunikazio aldetik ere bai.
Berri zentratzeko musikan justuki plazaratu duzie diska bat aski berrikitan ez da biziki zaharra diska hori aipatzen aldi guztuia alere.
Beraz irailean orkestu ginuen egan diskoa. Uste dut urte bateko lana suposatu duela olako zerbait, diskoan zema kantu bat dira?
Ez
dakit, amak bat kantu bat dira. Eta iduritzen zaigu lehen disko laburarekin konparatuz, berbada sekatu dugu eta lortu dugu anistasun gehiago iduritzen zait. Orain artean txatu dugun guzia eta proposatzen koherentzia batean, nunbait, eta aski konten gira justuki horrekin, anistasun horrekin.
Ez gira bigarren, lehen disko horrekin, egiazki bigarrena bainan lehena epe batzen, bainan bai bigarren disko horrekin, ene ustez ez gira inbeste mugatu. Eta ez dakit behar bat oki gehiago utzi dugu ere eta ba, gure naturaltasunari eta gure gustuei ere eta behar bat gehiago ausartuz. Gero lehen diskotik bigarrenera pasatzean hizkuntzaz ere aldatu dugu. Beraz horrek ere eragiten du, bitxiki, bainan bai hizkuntza batek ala ere eramaiten altzitu beste mundu batera, beste estilo batera.
Segitzen aldugu behar bat horrekin, justuki hizkuntza aldaketarena zendako?
Hizkuntza aldaketa zendako. Bo, egia ezan astapenean ez dut taldearen historikoa behiz eginen, baina gure referentziak eta ikusita proposatu zen taldean inglesez kantatzea, hastea. Eta bo, denak ados ginen, behar bada ez beheinean, baina zergaitik ez. Nik kantari gisa, esperientzia berri gisa hartu nuen ere, enuelako sekulan inglesez kantatu, eta inglesa ez dut bizikiuntza menperatzen ere, baina inglesez idaztea, lagun ingles bati zuzenketak galdeitea, eta ongi ahoskatzea, sonatzea, kristoain lan bat zen, eta lehen epea sortu ginuen beraz inglesez, eta gero, ba, naturalki, erabaki ginuen, behar bat txominetanik gehien bat euskararat behiz itzultzea, eta naturalago baitzen, eta evidentzia bat ere, hainbatean, eta sustut, desafio behi bat ere, nola ezan, egiten dugun musika estiloarekin, ba, euskarazko hitz batzu eta euskaraz kantatzea egiten dugun musika estilo hortan, nik interesgarria atxemaiten nuen ere batzutan nola ezan kajatu batzuetan edo kutsa batzuetan sartuak gira, bai musikalki ere bai, eta hizkuntzarengatik ere bai batzutan, eta nik interesgarria atxemaiten duen kuadro tradizional edo erikoi hortatik ateratzea, eta rock estilotik ere biziki garatua dena euskaraz ateratzea, eta beste zerbait proposatzea euskaraz, justuki.
Baut, sentsazioa, ondoko aterako uzian ondoko lana, edo hasiko zizterarik behiz lan zen beste gauza bat, zinez ez behin ezen da, baina nola ezan, behar ba, bauzi sentsazioa lehen lanean mugatu zinutela zuen burua, eten duzi piskaten txatzen dituzela gauza behiak, irugarren lana izanen da ino nola ezan idekiagoa edo beste gauzat ez?
Ez dakigu bat ere nola izanen den ondoko lana, hori segur, uste dut ez dugula mugarik ezartzen gure buruari, eta badugula gogoa esperimentatzeko, beraz segur da horrek maiten aldituela gauza initz. Bai, instrumentuan aldetik ez dakigu zer jo nahi dugun eta ze momentutan, soinuaren aldetik Ez dakit bat ere askoz lasai eta argiagoa izanen den, edo askoz ilun eta esperimentalagoa, baina bai argi dena da hor badugula kriston gogoa kantuak sortzeko.
Bai, eta justu ostione jandutanari buruz, ez da mugatu ginela lehen diskoa ateratzean, baina azken finean bai zuk jaiten duzu bezala disko batetik bestera ala ere aldaketa handiak izan direla, eta behar bada irugajena sortuko dugularik edo hasiko girelaik komposatzen, ba, agian beste zerbait oino sortuko dugu, baina nola ezan ez da, astapenean mugatu ginela edo la, nik janen nuke azken finean prozesu edo ibilbide natural bat egiten ari girela, eta denak lotuak direla, ibilbide guziak eta horrekin azken finean behar bada iritsiko girela egun batez, ez dakit norat baina maite dugun edo maite dugun estilo batera edo partekatuko dugun estilo batera nun bakotsak atxamaiten dugun ere gure burua, ez dakit.
Azken galdera sinpleki, zer desiatzen aldizu egun, bai, jotzea albezain bat, untxapastea dena, baina zinez desio, nola ezan, sakon bat?
Ba, akizu zer desiratzen aldi guzun, ukaitea denbora, justuki musikan pasatzeko nahi genuken denbora, ez dakit nik zenbat denbora behar genuken, baina maitea ale, bi labete, hori bakarrik egin, eta, bo, hortan gireno, eman baldintzak ere, eman jendea piskat gu inguratzeko, eman musikat jesnak, materiala, hori dena edejaliteke, hola, bi labetez leku batean, kristona baldintzekin, eta hori hortan bakarrik sartzea. Minezker jozu.
Ziei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, jotzeko parada eta elkarri zaiteko parada edo denbora hori sekatzen dute eta placer emango liekete. Baina zuk eskainitatko denbora ere eskartu zaituzte, beraz, ara,
bai, bat izan bai, da. Nik sustut eskertzen ditut, Txomin eta Kami horretzen, hoitarazten dugu Txomin eta Kami, beraz, Orbel taldekoak eta besegitu, heien aktualitatea, aski aktualitatea beratxa dutelako, segitzen aritu zesai sozialetan, ikusi gubzie, aski maiz ibiltzen direla be musikan, eta ez bakarrik hemen, haiten ginoen bezala, baina pixkat denetan, eta hobei entzat, segi dezala, olola.
Musika aktualitatean ere, talde bat izanen dela, hor, ostira luntan, saia ostatuan, ez urbeltzak deitzen direnak, entzun go dugu pixka bat, horre gainera Jon Maiar Bertzolaria kantuzari da, Piti gitarriolea, eta baita ere akordeoilari gisa Gorka Hermosa joan den azteko kulturkoan entzun ginuena, eta hor azte honetatik goiti reportai gisa entzuten alko dugula deskubritzeko Gorka Hermosa. Baina aipatuko dugu ere, nola ez, gure asteroko sosketa. Eta helduen azteko kulturkoan emanen dugu azken bi oste horietako sosketen emaitzak, oroitarazten dugu parte hartzen aldu zuela gure sosketa bikain honetan, irabazteko radiokulturaren kamiseta bat, lamina eder-eder bat, kuadro baten ezartzeko, hor beraz sumetarena, izen bururik abeko lamina eder bat, beraz kasik iruroita mar sentimetro bider berrogei, kalitate ondikoa. Eta opari sorpresa bat, eta horretan parte hartzeko horren zer egin behar da.
Ebexipleki, higo email bat radiokulturari, guri, funtsean, info@radiokultura.com elbidean, eta idatziz beraz zozketa, edo eganez, hasteko parte hartzen duzuela zozketan hoitarazten dut elbidea info@radiokultura.com.
Eta oparien argazkiak eta beste Facebooken ezarriko ditugu.
Hori da.
Eta helduen astean beraz emaitza eta bi aste guziz gutxi gura bera zozketatuko ditugu hainbat opari radiokulturaren 15 urteen karietarat, eta ara parte hartu.
Bai, parte hartu, noski baietz, eta bai, gure azken partera, pasten gira orain agendarekin, eta lehen itzordua, dantza itzordua, ez, Mikel?
Bai, Lirale kompainiak, bombizki famatua den kompainia bat Ipar Euskal Herrian, bere azken sorkutza orkesten du, o, deitzen dena, ba, ostegun eta ostiral honetan, Senpereko Larriko kulturgunean, eta beraz, sorkuntza berri hortan, Oian Nindart dantzariak, bakarlari gisartzen da, beraz, domo baten azpian, eta pantxikak teiereak duko erragria featu, ikuskizun hau.
Eta entzuten ginuen justo aintzin zozketaren gibeletik musika, bezurbeltzak taldeak entzunga izanen dira afari kontzertu batean, eta hori ostiraluntan berean saia ostatuan urgunean beraz edo pausun, ahatxean beraz, eta entzungai Jon Maia, Gorka Hermosa eta Piti.
Akordeoia ere izanen duela tokia ostiraluntan Baionako Santa Guretzeteko Lizan, Jesus Aure darituko baita arratzeko sortziak etarritan, kanterimarekin.
Beti ostiralean eta beti Baionan mintzaldi bat ostiralean beraz atxaldeko seiak eta laurdenetan eta hori Baionako Iribarneko mediatekan Usue Alberdi eta Eider Rodriguez entzungai izanen dira feminismoak literaturan duen tokiaz.
Beste itzordu bat dantzaren inguruan, ostiraluntan Miarritzeko Atabal aretoan arratzeko sortziak eta ditan, Bilaka dantza kolektiboa eta Zef, beraz, jendea biribilean dantzan ari arrasteko xedearekin arituko dela.
Biharamunean ustaritzeko mediatekan goizeko amahak terdietan komedian historiaz mintzaldi bat, Azparnek toki premiatxua ukantzuen euskal teatroaren historian, eta komediaz komedia Lapurdin eta Basanabarren ikerlanaren aurkezpena izanen da testua Daniel Landartena da eta irakurleak Monika Legarto, Pantsua Etxegoen eta Frantsua Arriak izanen ditugu.
Joan den astean ere aipatu dugu Miarritzen Santageda ospatzen dutela eta larun bat untan ere Saint-Charles auzoan eta merkatu inguruan goizeko 10etan euskal kantuak Santageda ospatzeko beraz auzoko Saint-Charles auzoko saltegi eta karriketan ibiliko direla.
Larun batean eta igandean bihotzu ordu segidan, baina ulertuko uzi, Lur eta Amets Euskal Herriaren historia. Lehenik laun batean Maulen Maule baitan, beraz atxaldeko lauetatik goiti animaziozko filmaren aintzin estrena heldia izanen da, eta biharamunean bergauza, baina goizeko ameketan igandez beraz, eta hori Urruñako Itsasmendi gelan.
Eta igandean, ara, bertso bekso saioa, beraz bertsoaren inguruan, itzordu nagusi bat, Senpereko Larreko kulturgunean, arratzaldeko lauetan, eta hor, bertsolari txapelketa nagusiko sortzi finalistak arituko dira, Maialen Lujanbio, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Beinat Gaztelumendi, Aitor Sarriegi, Ametsar Zaius, eta Igor Elorza.
Antzerki itzordu batekin segitzen dugu Herriko Bozak ikusgai izanen dira igande untan eta hori Aloze Ziboze Onizagainen, beraz ez du da, hurbildu.
Hor, beste itzordu bat aste artean, baina ondoko asteko aste artean, beraz Otsailak 11, Loraldia Kultura Elkarteak Antion Abadia Dublinetik hendaiara aurkezten du, hortan beraz Baionako La Luna Negra kabaretean, arratzeko sortziak eta laurdenetan, txombin egi antzesleak Antion Abadiaren pertsonaia egiten du, eta esploratzaileek geografo, astronomo eta kultureragilearen baloreak ekartzen ditu taulara, eta musikaren beraz laguntzarekin arituko da, eta musika desberdinak Irlanda, Brasil, Etiopia, Paris eta Zuberoa bezalako eremuak zeharkatuz.
Eta nola ez bukatu agenda hori, itzordu aski garrantzitsu batekin gure Euskal Herrian alere, eta bai jauteri garaia dugulako beraz zer nahi, beraz jauteri libertimendu gertatuko dira denetan, eta lelean itzordu bat Doniane Garaztin larun bat untan xantibate ospatuko da, abiatzea garatenetik eginen da, txeko zazpiak terdietan, joanen da beraz ostatu dena kantu zirtzirez bestituak, eta bukatuko gauerdi terdietan tripot jatearekin, eta hori Gaztetxean.
Iauterien beraz hobekio sotzeko eta koa baten eraikitzeko, koa badakizue xapela painduak, zamaltzainanen xapela paindua dela, eta horren egiteko, eta hiler bat proposatu da, gazteeri Baionako Euskal Museoa larun bat untan, arratzaldeko biak etarditan, ara, suberoko maskara da, hobekio esotzeko parada ere eskainia izan ezaien.
Bestitzor du nagusi bat garrantzitsua bilakatzen ari dena nola ez libertimendua luson ospatuko da igande untan goizean makia luso eta lekornek beraz iruerien artean muntatzen dute libertimendu hori beraz bertsulari antzerki dantza den dena ikusgai entzungai ez dudata joan.
Eta azken itzordua, altxukun beraz dugula, gazten maskara da, altxukuko plazan abiatuko dela iganduntan goizeko amarritan barrikadak eta arratzaldeko iruak etarditan maskaradak.
Ona beraz, gorko kulturkuboaren zat, agenda bukatua, eta ara, badela, izanen dela animazio egietan, gara jortan, hilabete oso-osoan. Garai polita. Hortan bego beraz asteuntako kulturko barentzat, horitarazten dugu zozketan parte hartzen alduzuela, gauza polita irabazteko.
Oino, egun batzuk gelditzen dira, helduen astean emanen dugu zaristatuaren izena.
Hoxe bera, eban artean desiatzen dizuegu zuei entzuleak eta gure irrati partaide guziei lagunei aste on bat eta itzordua ondoko astelenean.
Untxa.
Hori da.
Radio Kultura .eus